Fun a Alacia. Cando camiñas nunha viaxe e te atopas con alguén, o normal é saudar. Esta canción servía para saudar. Cantábase para dar a benvida, para mostrar respeto e para dicir sen palabras complicadas que a alegría medra cando se comparte. Cada xesto, cada movimento e cada son axudaban a crear un clima de encontro e confianza. Sitúote no círculo grupal e escoita a canción, vas a aprendela. Desprázate polo espazo con pasos laterais cara a dereita na primeira frase e cambiade de dirección na repetición da frase. Canta. Agora únete coa túa voz. Primeiro dividimos o grupo en dúas metades. Un grupo comeza cantando Funga a Alafia e o outro grupo responde cantando a Xai. Cando saia completa farala co movemento e, finalmente, farás un pequeno canón a dúas voces a distancia dun compás. O saúdo. A canción interprétase con xestos que simbolizan o saúdo. Cos teus pasos vas a mostrar que sodes persoas de confianza. Vas a ensinar partes do voso corpo coas que dará a benvida con xestos que simbolizan o respeto e a paz. Saúdo desde a miña cabeza, somos persoas transparentes e desde o noso pensar desexámolo ben aos demais. Saúdo coa boca, as miñas palabras non din mentiras. Saúdo co corazón, as nosas emocións tamén son sinceras e buscan o respeto das persoas que acaban de chegar. Saúdo cos pulsos, non temos nada que esconder debaixo do brazo, non levamos armas e queremos a paz. Agora imos traballar os pasos. Mantente nos desprazamentos laterais, agora cara á dereita, mentres tanto coas mans vas ir sinalando partes do noso corpo mentres cantamos. Funga, os teus dedos tocan a cabeza. Alacia, estende os brazos coas palmas cara arriba co centro do corro. Axai, leva os dedos á boca. Axai, repita a posición de brazos estendidos. Cambio de sentido, esquerda. Funga, os teus dedos tocan o corazón. Alacia, estende os brazos coas palmas cara arriba ao centro do corro. Axai, brazos na posición inicial. Cara arriba, en horizontal ao teu corpo. As palmas das mans están abertas en dirección ao interior do corro, sinalando que vas desarmado ensinando os teus antebrazos. Axai, tens que darte unha autoaperta. Interpretación, toca cos instrumentos.